Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Kosova dhe Shqipëria kanë dërguar sërish mesazhe për bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira ndërfqinësore në gjithë rajonin. Qeveritet e dy vendeve janë mbledhur të premte në Prishtinë për të shënuar kështu një hap tjetër drejt rritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë. Njëherësh janë bërë thirrje që dialogu dhe bashkëpunimi të kultivohet edhe me vende tjera, me thekste veçantë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë theksuar se avancimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shërbejë në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit të Ballkanit. Ata thanë se përkushtimi për dialog e bën Kosovën vendin e paqes. Mustafa e Rama i bën këto komente në takimin e tretë të përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuadër të, si shthuhet, bashkëpunimit rajonal dhe nxitjes së zhvillimit.
Vlerësoj se kjo mbledhje sot postjerësh do të jetë një shtytje për marrë një procesi sa kualitativa që dhe domosdoshëm procesit normalizimit marrëdhënieve fqinësore në Ballkan. Kjo është proces eurointegruës për cilën ne jemi të përkushtuar gjithë. Ne jemi për dialog me gjithë dhe në çdo kohë, prandaj jemi për dialog edhe me Serbinë. Vlerësojmë se heqja dorë nga dialogu me të tjerët është kthim në monolog antihistorik, izolim dhe përjashtimi i proceseve progresive, cilat na kanë sjellë në këtë shkallë zhvillimi dhe këtë dimension faktorizimit, si dhe në këtë nivel të integrimit ndërshqiptar dhe evropian.
Homologu i tij shqiptar Edi Rama në fjalën hyrëse në mbledhjen e qeverive të të dyja vendeve inkurajoi udhëhesit e institucioneve të Kosovës që të vazhdojnë dialogun me Serbinë me qëllim të hapjes së mundësive për vendin.
Ana tjetër, Shqipëria e mbështet pa asnjë ngurim avancimin e dialogut Kosovës me Serbinë si një mënyrë për të thelluar bashkëpunimin rajon, duke na imponuar të gjithëve një koordinim gjithmonë më të ngushtë mes nesh. Dhe nga tjetër, ne e kemi inkurajuar dhe do inkurajojmë gjithmonë leadershipin tuaj për të shkuar përpara me guxim në këtë dialog, sepse është një dialog që ndoshta më shumë se asgjë tjetër e lartëson Kosovën, vetdijen shtetformuese të Kosovës dhe vizionin e Kosovës si një vend i paqes dhe harmonisë mes gjithëve në sytë e të gjithë partnerëve dhe miqve Kosovës.
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka theksuar edhe çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova ka një çasje korrekte me Malin e Zi rreth demarkacionit të kufirit.
Ne nuk konsiderojmë se po ja falim ose po ja marrim asnjë metër katror Malit Zi, por vetëm se po shënojmë vijën e mëparshme administrative dhe atë po shndrojmë në vijë kufitare ndërmjet dy shteteve sovran.
Kryeministrat Mustafa dhe Rama në fjalimet e tyre me një tekst të veçantë kanë folur për proceset integruese të dy shteteve drejt bashkimit evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor, ka theksuar në anën tjetër kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, është një domosdoshmëri për një Evropë të sigurt.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm në çdo moment, se duhet jemi bashkë për të nxitur partnerët evropian të kuptojnë deri në fund dhe të pranojnë si të pashmangshme nevojën e integrimit sa më shpejt Ballkanit, jo si një nevojë thjesht e jona, por si një projekt strategjik evropian. Jo si një vazhdim e një procesi të burokratizuar integrimi, por si një domosdoshmëri për një Europë më të sigurt.
Ndryshe, mbledhja e tretë e përbashkët e qeverive të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë është parë si një mundësi e mirë për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme ndërmjet dy shteteve. Në mbledhjen e tretë të dy qeverive janë nënshkruar 9 marrëveshje, të cilat në të shumtën e rasteve janë në funksion të lehtësirave dhe barierave që kanë bizneset e këtyre dy shteteve dhe ngritjes së zhvillimit ekonomik. Ndryshe, marrëveshjet të cilat janë nënshkruar në dy mbledhjet e mëparshme të dy qeverive, dy kryeministrat i kanë konsideruar se kanë gjetur zbatim dhe kanë shërbyer në funksion të zhvillimit ekonomik të dy vendeve. Në veçanti, kryeministrat të dy vendeve kanë theksuar se shkëmbimet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë rritur pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjykata speciale që pritet të hetojë krimet që dyshohet se janë kryer në periudhën 99-2000 nga pjesëtarë të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe kundështarve politik pritet të nisë operuari këtë vit. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës thonë se të gjitha institucionet, sidomos ato të drejtësisë, duhet të bashkëpunojnë me këtë gjykatë. Ata theksojnë se për themelimin e kësaj gjykate është veprua në bazë të ligjeve të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi thonë se deri më tash janë kryer të gjitha obligimet për themelimin e gjykatës speciale. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Javed Haliti, tha se të gjitha veprimet për formimin e kësaj gjykate janë ndërtuar duke respektuar ligjet e Kosovës dhe rregulloret e veçanta. Andaj ka vijuar ai nuk ka asnjë arsye që institucionet e Kosovës të mos bashkëpunojnë me këtë gjykatë.
Në Kosovë nuk ka në një çështje të pazgjidhur deri tash. Do thënë të gjitha çështjet janë miratuar në kuvend dhe janë dërguar në Bruksel. Tani ka mbetur që Brukseli të bëjë atë rekrutimin e gjyqtarëve.
Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se obligimet e tyre karshi gjykate speciale kanë përfunduar. Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje tashmë është e përfunduar dhe se qeveria nuk ka dhe nuk do të duajë të përzihet në punën e sistemit të drejtësisë.
Aty tuti është çështje institucionale e pushtetit drejtësisë, është çështje që të merren ata dhe zëndërhyrje qeverisë, në parim do të përbëjnë të cenim të ndarës pushteteve.
Ideja për themelimin e gjykatës speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e Zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se institucionet e Kosovës tashmë kanë dhënë konfirmimin e tyre se do të ndihmojnë punën e kësaj gjykate në momentin kur kanë kaluar amendamentet kushtetuese dhe ligjin për themelimin e saj.
Pra nuk ekziston asnjë arsye qoftë gjore, qoftë objektive, e cila do të mund ndikonte që institucionet e Kosovës të mos ndihmojnë punën e gjykatës speciale në Kosovë. Ky është një përkushtim që Kosova ka marrë. Natyrisht është nevojshme që pjesa tjetër e institucionit të Kosovës të punojnë dhe të bashkëndojnë punën me gjykatën speciale në mënyrë që mandati kësaj gjykate të realizohet sa më parë dhe ato supozime që do të ngritën në gjykatë të qartësohen një herë mirë dhe për gjithmonë.
Si do qoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale e procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Grupi militant Shteti Islamik gjatë vitit 2015 ishte kërcënimi më i madh global sipas raportit të fundit të Departamentit të Shtetit Amerikan për terrorizmin. Aty vlerësohet se grupet terroriste po bëhen gjithnjë më shumë të decentralizuara, duke u përhapur në shumë rajone të botës, ndërsa në këtë raport ka vlerësime të veçanta edhe për Kosovën. Detajet e këtij raporti ndjekim në materialin e vim. Raporti vjetor për terrorizmin i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se kërcënimi më i madh në vitin e kaluar në shkallë globale vazhdon të jetë grupi militant Shteti Islamik. Në pjesën për Kosovën vlerësohet se kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm është rritur gradualisht pas konfliktit të vitit 1999. Ai, sipas të njëjtit raport, është nxitur nëpërmjet financimit nga organizatat e huaja që predikojnë ideologji ekstremiste. Raporti më pas përmend veprimet që autoriteti shtetëror kosovar ka ndërmarrë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke kujtuar me thekste veçantë planet, strategjitë dhe legjislacionin e miratuar. Megjithatë, vlerëson vetë raporti, autoritetet në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit dhe komunikimi si dhe shkëmbimi informacioneve mes agjencive të ndryshme mbeti një sfidë. Në këtë raport përmendet edhe përmirësimi i aftësisë së Kosovës për të ushtruar autoritetin e saj në veri, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013 për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndonse kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet plotësisht nga të dy vendet. Raporti i njëjtë për Shqipërinë vlerëson se korrupsioni kombinuar me një sistem drejtësie që funksionon dobët, vazhdoi të pengoj përpjekjet për të vendosur rendin të gjitha nivelet në Shqipëri. Ndonse Shqipëria çmohet në këtë raport për kontributin e dhënë përpjekjet globale kundër terrorizmit gjatë vitit kaluar, sidomos duke dhuruar sasi të konsiderueshme armësh dhe municioni për forcat Peshmerga në Irakun Verior.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Paratë që ndahen për kategoritë sociale në Kosovë vlerësohet se po rrezikojnë buxhetin e vendit si dhe pamundson ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale. Autoritetet thonë se duke pasur parasysh këtë, kanë krijuar strategji për punësimin e disa prej këtyre personave. Nga Prishtina, sërish Luljeta Krasniqi.
Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e tërheqës dhe së fundi janë edhe beneficionet për veteranët e luftës si dhe kategori tjera sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Hajzeraj, tregon për Radion Evropa e Lirë se kategoritë sociale janë bërë një barë e madhe për buxhetin e vendit.
Fillim kur kemi ardhur kemi parë që numri është tepër i madh i përfituesve social dhe kemi parë që është rrezikim i buxhetit, por kemi konsideruar që do të ishte rrezikim potencial i buxhetit nga rritja e numrit të punëtorëve që përfitojnë pension social. Mirë, po tash për momentin numri tyre është shumë i vogël dhe kjo si pasojë e reformave që ka bërë ministria jonë.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që kanë të bëjnë me skema të ndryshme sociale ishte kritikuar edhe nga fondi monetar ndërkombëtar. Duke e parë rrezikun potencial të buxhetit të Kosovës, zëvendës ministria Rita Hajzeraj ka treguar se kanë filluar të krijojnë projekte të punësimit për të gjithë personat të cilët hyjnë në kategoritë sociale.
Ka filluar qysh prej një qeshorit, kanë filluar shumica e njerëzve të cilët kanë shprej dëshirë që kanë marrë kategori, kanë qenë në kategori sociale, kanë shprej dëshirë që të punësohen në firma private dhe ka mundësi shumë të mëdha që ta persona të mbesin përhershëm në këto kompani private. Ne këtë marrëveshje kemi bënë me Odën Ekonomike Amerikane dhe Odën Ekonomike Kosovare.
Rreziku nga ngarkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale e kishin theksuar kohë më parë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore Burim Ejupi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duhet të hapën vende të reja të punës dhe disa nga shuma e mjeteve që marrin këto kategori të zvoglohet.
Por më largu nga skema sociale, që të shumë jënë përfitus, tash edhe me veteran të ri, ligjë me veteran që dhe të rritë dhe përfitus nga skema sociale, duhet qeveria të hapë vende të reja punës, edhe për kategori tash pasi që numri ke veteranëve të luftës duhet më i madh se ka parashikuar qeveria, ndoshta është mirë që të edhe të zvogëlohet të shumë atë që ata marrin.
Ai shton se qeveria e Kosovës duhet të bëjë po ashtu reformimin e skenave sociale apo pensionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Programi i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.